Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas cinta kasih dan berkat-Nya, kita dihentar untuk melaksanakan suatu ibadah kita. Haleluya, puji Tuhan. Philadelphia, haleluya. Tentunya pertama-tama segala hormat puji kita persembahkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kepala di tengah-tengah kita sekalian. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita masih berada pada tema kamu semua adalah anak-anak terang. Kita sekarang mendapat kemurahan Tuhan mengenal terang-Nya daripada Tuhan. Kalau tidak, kita terus-menerus ada di dalam kegelapan. Ya, ketahuilah ini, saudara ya, kalau kita tidak mendapat kemurahan Tuhan, maka kita selalu dalam kegelapan. Dan bicara kegelapan pada khotbah saya maupun di KKR Jakarta maupun dalam jemaat sudah jelas bahwa dalam kegelapan ada tiga hal. Ya, yang pertama makan, minum, pesta pora, mabuk. Yang kedua kawin mengawinkan, hidup dalam perzinahan persundalan. Dan yang ketiga, kekerasan. Itulah kegelapan. Hidup kegelapan adalah tiga hal ini. Mau atau tidak mau, kegelapan itu mendatangkan marah-Nya Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa bumi ini akan digenangi dengan air. Dan semua yang hidup dalam kegelapan mati tergenang air. Hanya satu keluarga, itulah Nuh. Karena dia hidup dalam terang, maka Nuh itu tidak terbenam dalam air. Tetapi Nuh itu selamat. Sekeluarga selamat. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam terang berarti jaminannya pasti selamat ya. Dan memang mempelai Tuhan itu jaminan dari mempelai pria ya selamat toh. Kristus adalah kepala dan Kristus sebagai kepala itu penyelamat tubuh. Tubuh itu mempelai perempuan Tuhan. Amin. Dan saudara untuk ini tidak gampang. Dimana Mesias atau Kristus harus menderita sampai mati dan dia dibangkitkan. Kristus sudah bangkit. Tahukah saudara, kalau Kristus bangkit itu diperkenalkan kepada kita sebagai kepala. Menurut suratan Efesus jelas ya. Efesus 1, mari kita baca lagi aja supaya enak gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, silakan dibaca. Mulai ayat yang ke. Ya, baik 19 lah mulai ya.
Efesus 1 ayat yang ke-19. Ya. Dan betapa hebat kuasanya ya. Bagi kita yang percaya.
Ya.
Sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Terus.
Yang dikerjakannya dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Bangkit dari antara orang mati, ya.
Dan mendudukkan dia di sebelah kanan-Nya di sorga.
Ya.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah.
Ya.
Dan penguasa. Dan kekuasaan. Dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Ya.
Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang.
Iya. Puji Tuhan terus.
Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus.
Ya.
Dan dia telah diberikan-Nya kepada jemaat. Sebagai kepala dari segala yang ada.
Ya, puji Tuhan, saudara, haleluya. Dia yang telah mati dan telah bangkit, sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, dia itu mendapat tempat tertinggi di atas segala-galanya, maupun di sorga, maupun di bumi, dia lebih tinggi di atas segala-galanya. Dan dia diberikan kepada jemaat sebagai... Amin. Dan kepala itu berarti suami, amin. Mempelai sorga, amin. Penyelamat kita adalah Kristus kepala, yang telah mati dan bangkit. Dan dalam kuasa kebangkitannya, dia itu adalah kepala. Dan kalau dia sebagai kepala, dia menyampaikan, menyalurkan terang. Kepada kita semua dia berikan terang. Menyenangkan ada terang ya. Puji Tuhan, haleluya. Atas cinta kasih, berkat, dan kemurahan Tuhan. Tetapi, saudara, jangan kita tinggal dalam kegelapan. Tetapi biarlah kita terima berita terang yang disampaikan oleh Kristus. Berita terang. Tetap Kisah Rasul 26, kita kembali. Baik kita baca ayat 16 mulai, tetapi nanti ada penekanan pada ayat yang ke-18.
Ya. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah.
Kepada, ini kesaksian kesaksian daripada Paulus, ini dia mendengar suara bahwa bangunlah, ya, berdirilah, ya.
Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku.
Iya, itu apa yang telah kita lihat harus kita saksikan terus.
Dan tentang apa yang ku perlihatkan kepadamu nanti.
Iya, apa yang dapat dilihat itu, iya.
Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini
iya.
Dan dari bangsa-bangsa lain.
Iya.
Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka.
Iya, perhatikan.
Untuk membuka mata mereka.
Iya, ini ya untuk membuka mata mereka. Mereka itu adalah bangsa ini, itulah orang Israel. Mereka juga termasuk bangsa-bangsa lain. Siapa? Jadi kita sadar loh, kita ini orang kafir loh, dapat kemurahan Tuhan loh. Dapat kemurahan Tuhan.
Yeah.
Wah, sebenarnya bangsa kafir ini bangsa buangan. Iya, orang kafir tidak ada hak pilihan apa-apa. Tetapi kita mendapat kemurahan Tuhan. Di mana Rasul Paul diutus. Ayat 17 kita ulang baca. 17.
Aku akan mengasingkan engkau
yeah.
dari bangsa ini
yeah.
dan dari bangsa-bangsa lain.
Yeah.
Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka.
Iya. Yeah.
Untuk membuka mata mereka.
Nah, ya.
Supaya mereka berbalik dari kegelapan.
Dari gelap.
Kepada terang.
Datang kepada terang. Ya.
Dan dari kuasa iblis kepada Allah.
Ya.
Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Memperoleh pengampunan dosa.
Ya.
Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan. Untuk orang-orang yang dikuduskan.
Haleluya. Puji Tuhan. Ini satu kesaksian pribadi Rasul Paul sekaligus merupakan satu kesaksian bahwa dia ditugaskan oleh Tuhan. Di mana Tuhan memanggil Rasul Paul secara khusus panggilannya dengan Tuhan menampakkan diri, memperdengarkan suaranya sekaligus menyampaikan perintah Tuhan kepada Rasul Paul ini, ya, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang ku perlihatkan kepadamu nanti. Ini kepada Rasul Paul, tapi saya kira ini juga buat kita ya. Karena kita kan oleh kemurahan Tuhan sudah dipanggil oleh Tuhan kan. Kita bisa berada di sini kan yang manggil siapa? Tuhan Yesus. Amin. Kita masih diberi umur ya. Tuhan masih menolong kita dan kita masih hidup sampai sekarang. Dan kalau kita masih hidup sampai sekarang kita bisa berada dalam rumah Allah ini. Saudara, ini sungguh-sungguh adalah cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Harus dong, kita harus akui dong ini, ya. Harus kita aminkan sungguh-sungguh, ya. Kita terima kasih kepada Tuhan. Di mana Tuhan juga mau supaya kita ini mengakui suatu panggilan Tuhan dan mau menjadi saksi. Saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Luar biasa loh saudara. Tuhan mau jadikan Rasul Paul menjadi saksi. Biar kita juga menjadi saksi. Apa yang sudah kita lihat dan apa yang akan kita lihat. Kita saksikan. Kita sudah banyak menerima berkat Tuhan. Firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita saksi. Dan kemudian kembali kepada ayat tadi. Pada ayat 17 tadi. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa lain-lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan. Kepada terang. Dari kuasa iblis. Kepada Allah. Jadi berarti tempat gelap itu adalah tempatnya iblis. Terang itu tempatnya Allah. Berbalik dari kegelapan kepada terang. Berbalik dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Haleluya. Ini kalau kita mau bersaksi juga begitu. Pengajaran mempelai Alkitabiah kita terima. Jangan diam saja. Kita harus salurkan. Kita harus mau bersaksi. Menyalurkan. Satu hal yang saya mau tanya. Jujur jawabannya. Dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Apakah saudara merasa diberkati? Jujur. Amin. Berkat itu bukan saja secara finansial atau secara materi ya. Tapi berkat itu paling sedikit kita merasa ada damai, ada sukacita. Nikah rumah tangga kita diberikan damai dan sukacita. Kita merasakan berkat. Puji Tuhan. Nah berkat itu harus kita saksikan, kita salurkan. Berkat itu kan seperti aliran air, sungai. Gak mengalir. Tapi kalau sungai ini ditutup, alirannya ini. Dia mengalir terus tapi ditutup. Akhirnya kemana airnya ini? Jadi banjir, musibah. Ada berkat kok mendatangkan musibah. Karena apa? Berkatnya tidak disalurkan. Tidak mau bersaksi. Malah tempo-tempo orang tanya apa PMA itu. Duh, gak tahu saya itu. Kenapa tidak merasa berkat? Tidak menunjukkan sikap yang baik untuk menerima pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita mau tunjukkan sikap yang baik dengan penuh hormat. Karena Kristus sang kepala ada di tengah kita. Dia sebagai kepala mempelai pria sorga. Dengan penuh hormat kita terima pengajaran mempelai Alkitabiah. Pasti kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan juga pasti kita bisa menyalurkan berkat ini kepada yang lain. Kita bisa kesaksian, menyampaikan berita kesaksian supaya berkat ini terus mengalir. Kalau tidak, daripada kena musibah berkat itu, maka Tuhan terpaksa hentikan. Nanti kalau terus mengalir, nanti malah banjir. Dihentikan. Tapi kalau kita salurkan terus, maka berkat itu akan mengalir terus. Melalui kesaksian kita, melalui sikap ibadah kita yang penuh hormat, melalui pelayanan-pelayanan kita dan seterusnya. Semua itu akan mengalir dan mengalir terus. Sebab berkat Tuhan itu tidak pernah habis. Amin. Tuhan memberikan berkat sekarang dan yang akan datang. Berkat sekarang adalah berkat apa saja yang kita perlu, yang kita doakan. Amin. Berkat yang akan datang sudah jelas hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Amin. Ya. Nah, ayat yang ke-17. Aku akan mengutus engkau kepada mereka, bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel, untuk membuka mata mereka. Ini penting. Ya. Membuka mata. Maupun orang kafir, maupun orang Israel. Gereja Tuhan. Banyak sudah mengenal Tuhan Yesus. Tetapi matanya tidak terbuka. Mata rohaninya. Ya, saudara. Untuk membuka mata mereka. supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Kenapa dikatakan istilah membuka? Sebab manusia ini buta mata rohani. Kitab Yesaya kita baca. Kita melihat dulu Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-18 kita baca.
Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa.
Iya.
Dan tidak mengerti apa-apa.
Iya.
Sebab matanya melekat tertutup.
Nah ini matanya melekat tertutup. Tidak terbuka. Iya.
Sehingga tidak dapat melihat.
Iya.
Dan hatinya tertutup juga. Sehingga tidak dapat memahami.
Iya cukup. Matanya melekat tertutup. Hatinya juga tertutup. Mata hatinya tertutup. Orang yang begini susah mau keluar dari gelap datang pada terang. Susah. Sebab dia gak ngerti. Mau keluar dari gelap bagaimana caranya? Mata tertutup. Melekat. Ya, saudara ya. Tuhan mau mencelikkan mata. Untuk datang pada terang. Supaya jelas. Jalan kita ini tidak menjadi gelap. Tetapi jalannya itu terang. Tidak melekat. Tertutup. Puji Tuhan. Ya, sebab Yesaya 59, ya, silakan kita dapat ayat 9, ayat 10.
Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami.
Iya.
Kami menanti-nantikan terang,
iya,
tetapi hanya kegelapan belaka.
Iya, tidak dapat-dapat terang, kegelapan terus, iya.
Kami menanti-nantikan cahaya,
ya,
tetapi kami berjalan dalam kekelaman.
Nah, menantikan terang tidak ada, menantikan terus. Ya, tidak ada. Terus?
Kami meraba-raba dinding seperti orang buta.
Jelaslah, iya.
Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata.
Iya.
Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati.
Ya, cukup. Ini sebenarnya kalau mata tidak terbuka ya. Mata tidak terbuka. Hidup dalam kegelapan. Kami menanti-nantikan terang. Tetapi hanya kegelapan. Menanti-nantikan cahaya. Kami berjalan dalam kekelaman. Ini gambaran banyaknya orang Kristen sekarang. Ya. Hidup dalam kegelapan, dalam kekelaman. Saudara. Dan dia hanya berjalannya itu meraba-raba dinding. Bayangkan sudah cuma meraba-raba. Kalau ada juga kalau orang buta pakai tongkat gitu ya. Gini. Ya, tapi dia tidak tahu kemana dia. Dia apa, kemana, di mana, bagaimana. Dia tidak bisa tahu. Itulah gambaran satu kehidupan kegelapan. Buta. Kenapa dia bagaikan orang yang buta? Kita baca ke atas, Yesaya 59. Mari kita baca. Mulai ayat 1.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan.
Ya.
Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Itulah Tuhan. Ya, dengan tangannya bisa menyelamatkan. Dengan telinganya dia bisa mendengar apa jeritan kita. Amin. Ya. Tetapi ayat 2.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu,
ya,
ialah segala kejahatanmu.
Ya.
Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar,
ya,
ialah segala dosamu.
Dosamu, terus.
Sebab tanganmu cemar oleh darah,
ya,
dan jarimu oleh kejahatan.
Ya.
Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan.
Ya, cukup. Inilah kegelapan. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan tidak bisa menolong? Saya sudah berdoa, mana Tuhan tidak mendengar doa? Kalau kita berkomentar semacam itu, jawab ayat yang ke-1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebenarnya Tuhan bisa mendengar. Sebenarnya Tuhan bisa menolong. Tetapi kenapa? Yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah, itulah segala kejahatan. Dia menyembunyikan diri terhadap kamu karena segala dosamu. Dosa dan kejahatan inilah gelap. Itulah kehidupan gelap. Sehingga pada waktu kita berdoa, oh Tuhan tolong saya Tuhan. Katanya engkau mendengar doa. Tuhan tolong. Seolah-olah Tuhan itu jauh sekali. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tidak usah pakai loudspeaker yang keras. Bisik-bisik saja. Oh Tuhan Yesus, tolong saya. Pasti didengar. Tapi kenapa? Enggak bisa. Karena ada tembok pemisah. Itulah dosa, kejahatan. Tangan cemar dengan darah, jari oleh kejahatan. Mulut mengucap dusta, lidah menyebut-nyebut kecurangan. Empat hal itu. Tangan cemar oleh darah, jari oleh kejahatan. Mulut mengucap dusta, lidah menyebut kecurangan. Tangan, jari, mulut. Mulut di dalamnya ada lidah. Lidah memang tidak bertulang. Sebab itu tempo-tempo ngomong saenae. Tangan cemar oleh darah. Tangan, darah, kebencian. Pembunuhan, kebencian. Jari penuh kejahatan. Jari yang suka cari-cari kesalahan orang. Mulut dan lidah yang berbicara dusta, berbicara kecurangan. Saudara yang koreksi firman ya. Ini, saudara, ini menunjukkan bahwa kegelapan, itulah kegelapan. Sehingga kalau hidup gelap itu, walaupun dia berteriak Tuhan, tolong, katanya telinga Tuhan mau mendengar. Tuhan, tolong, katanya tangan Tuhan bisa menolong. Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak mendengar, karena kegelapan. Kegelapan apa? Kejahatan, dosa, tangan, jari, mulut, lidah. Gelap. Gelap semacam ini, kemudian ayat 9 tadi mengatakan, kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Kami menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Tidak ada terang. Tidak ada hidup dalam terang. Pada ayat 10, kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Seperti orang buta, berarti secara jasmani dia tidak buta. Tetapi nyatanya, dia seperti orang buta, meraba-raba. Tidak ada terang. Buta. Orang buta itu walaupun bisa beraktivitas, tapi kan tetap gak enak. Iya kan? Kami tersandung di waktu tengah hari. Seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap. Seperti orang mati. Mati apanya? Rohaninya. Buta apanya? Buta rohaninya. Gereja Tuhan harus didewasakan. Dengan pengajaran. Pengajaran mempelai. Karena mau menjadi mempelai Tuhan. Itu saudara ya. Dan pengajaran mempelai ini harus Alkitabiah. Sebab kalau pengajaran mempelai di luar Alkitab berbahaya. Harus Alkitab. Sebab itu saya menyampaikan pengajaran mempelai Alkitabiah. Saya terang-terangan saja. Terus sebab dia tahu kok nanti ini mempelai-mempelai apa pula ini ya. Saudara. Kalau mata buta saudara bagaimana mau ada pada terang. Terang Tuhan. Nyata. Sebab itu, ya, saya kembali kepada kisah Rasul tadi, saudara ya. Pada ayat 18, untuk membuka mata mereka. Mata berarti mata rohani dong. Mata rohani dong. Ya, bukan mata jasmani. Mata rohani. Kalau Efesus mengatakan mata hati. Coba orang kalau buta mata rohaninya, saudara. Dia mau mendengar pengajaran itu, bingung. Kita baca Injil Lukas saja supaya satu gambaran. Lukas 24. Karena Tuhan mau menyatakan tadi di Kisah 26, Mesias itulah mati dan telah bangkit memberikan terang. Sekarang pada Lukas 24 ayat 25.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
ya.
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Nah, ini khotbah Tuhan, terang-terangan. Hei kamu orang bodoh. Coba kalau saudara sekarang saya khotbah, saya bilang, hei kamu orang bodoh. Kesinggung? Pasti dong kesinggung lah. Nah ini, Tuhan Yesus berkhotbah dengan mengatakan kalimat pertama, hei kamu orang bodoh. Kalau bodoh masih enak, kalau dia pakai bahasa Jawa. Terus. Ya.
26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Ya.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci.
Ya.
Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Ya, itu. Mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi itu. Semua dia jelaskan terus.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Ya.
Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Ya.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Perhatikan.
Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia.
Iya.
Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Iya, puji Tuhan. Jadi, saudara, orang ini sudah berjalan bersama Yesus. Banyak orang Kristen sudah bersama Tuhan Yesus. Sudah ke gereja, ya, sudah baptis, tapi dia tidak kenal siapa yang jalan sama dia ini, tidak kenal dia. Banyak orang Kristen kebaktian, pendeta bolak-balik berkata, saudara-saudara, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, di mana dua atau tiga orang berhimpun, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Dia berkata, mana nggak ada, ya, saudara, Tuhan Yesus sudah jalan bersama. Tapi mereka tidak mengenal. Banyak kali kita tidak mengenal. Dan apa caranya untuk mengenal? Tuhan ada cara tersendiri. Satu, caranya itulah menyampaikan firman. Setelah mereka, ini ayat 31, coba ulang ayat 31.
31, ya. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia.
Matanya terbuka. Ya.
Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Ya, matanya. Ini firman supaya mencelikkan mata mereka itu. Waduh, di sini saudara. Tapi karena mereka mau mendengar firman dan menerima perjamuan suci. PA. PA-nya itu bagaimana akibatnya? Ayat 32 mengatakan apa? 32.
Ya. Kata mereka seorang kepada yang lain.
Ya.
Bukankah hati kita berkobar-kobar?
Wah. Terus
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan,
ya,
dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita.
Nah, itu PA-nya. Ketika mereka Tuhan menerangkan kitab suci, pendalaman Alkitab. Ya, hati kita berkobar-kobar, itu artinya terbakar. Terbakar semangatnya. Dan begitu berlanjut dengan PS perjamuan suci. Sementara mereka perjamuan suci, mata mereka melihat. Terbukalah mata mereka. Yang mereka kenal sekarang siapa? Tuhan Yesus mempelai surgawi. Haleluya. Dia yang kita kenal. Bukan saya. Kita dicelikkan mata. Mengenal Yesus Kristus yang telah bangkit. Itu berarti mengenal Yesus Kristus sebagai kepala. Mempelai surgawi. Haleluya. Dan begitu saudara. Kalau kita kenal dia, apa berkatnya? Ayat 36, tambah Lukas 24. Ayat 36.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu,
ya,
Yesus tiba-tiba berdiri,
ya,
di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka,
ya,
damai sejahtera bagi kamu.
Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Iya, terus.
Mereka terkejut dan takut. Ya. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Iya, dikira hantu. Iya, terus.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Iya. Aku sendirilah ini.
Iya.
Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya.
Iya.
Seperti yang kamu lihat ada padaku.
Puji Tuhan, ya. Pengenalan kepada Yesus jelas. Kalau melalui tadi yang pertama, mereka melihat Yesus dan Yesus pergi. Tetapi berlanjut pengenalan ini dengan Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus berkata, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulang, rabalah aku. Ya, puji Tuhan. Dan ada ucapan yang sangat menyenangkan. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Kalau kita yakin dan mengenal Yesus, pasti ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Memang dia itu damai sejahtera buat kita. Dia turunkan damai sejahtera melimpah buat kita. Amin. Damai sejahteranya ada pada kita. Damai sejahteranya membuat kita tenang. Ada mempelai surga, pasti ada damai sejahtera. Kita keluar dari gelap, datang pada terang. Di dalam terang ada damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam gelap, tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita hidup dalam terang, ada damai sejahtera. Kita bisa melihat dia. Saat ini juga ada damai sejahtera loh di tengah kita. Kalau benar-benar kita terbuka hati, menyambut firman, dia memberi kita damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Damai sejahteranya melimpah buat kita. Tuhan memberkati. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.